ეთერში რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „ჩარისკაცსა და სახელმწიფოს“. მაშინ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს ადამიანების სამოქალაქო უფლებებზე საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება და რა შემთხვევაში ამბობენ ნებაყოფლობით უარს მოქალაქეები საკუთარ უფლებებზე ეროვნული უსაფრთხოების სასარგებლოდ. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დაუსრულებელი კამათის საგანია ინტერნეტისა და სოციალური მედიის ზემოქმედება სამოქალაქო უფლებებზე. ერთი მხრივ, თუკი ტექნოლოგიის განვითარება მოქალაქეების უფლებებს აძლიერებს, სხვა შემთხვევებში ძლიერდება სახელმწიფოს ხელთ არსებული საინფორმაციო სადაზვერვო შესაძლებლობები. ასეთი ვითარება ბადებს შეკითხვებს, თუ საბოლოოდ რით დასრულდება და რა გავლენას მოახდენს კიბერ ტექნოლოგიის განვითარება ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაში მოქალაქეებისათვის კონსტიტუციის პირველი და მეოთხე შესწორებებით მინიჭებულ ფუნდამენტურ უფლებებზე. როგორ შეიძლება ასეთ ვითარებაში ადამიანის სიტყვის თავისუფლებისა და პირადი ცხოვრების უფლებების დაცვა? ამ და სხვა შეკითხვებზე რადიო თავისუფლებამ ინტერვიუ ჩამოართვა ცნობილ ამერიკელ სამართალმცოდნე შეერთებული შტატების ფედერალურ მოსამართლეს მარკ ვულფს.
You raise another challenging question. The first is
ძალიან საინტერესო და პრობლემური საკითხი წამოჭერით. პირველი და მეოთხე შესწორებები განსაზღვრავენ, რა შეიძლება გააკეთოს მთავრობამ, მაგრამ ფასეულობებს, რომლებსაც ეს შესწორებები იცავს, ახლა საფრთხე ემუქრება როგორც კერძო კომპანიების, ისე მთავრობის მხრიდან. შეერთებული შტატების კანონმდებლობით შესაძლებელია დაწესდეს მარეგულირებელი მექანიზმი, მაგრამ ზოგიერთი პრობლემის მოგვარება შეუძლებელი იქნება საერთაშორისო მექანიზმის გარეშე. მაგალითად, რამდენადაც ვიცი, გუგლი თავად წვეთს, რა შეიძლება გავრცელდეს გუგლით. სხვათაშორის ჟურნალისტი ჯეფრი როზენი ჟურნალ ნიუ რიპაბლიკიდან იმით დაინტერესდა, ვინ იღებს ამ გადაწყვეტილებებს, რა ექვემდებარება ცენზურას და რა არა. და მან გაარკვია, რომ გადაწყვეტილებას იმაზე, რა შეიძლება გავიდეს გუგლით და რა არა, იღებენ 21 წლის მოკლე მკლავიან მაისურებსა და ფოსტლებში გამოწყობილი ახალგაზრდები. მათ ზედამხედველობას კი ახორციელებენ 27 წლის ახალგაზრდები, რომლებსაც საშუალო სკოლის განათლება აქვთ. შეგვიძლია ვენდოთ მხოლოდ ამ კომპანიებს. აი ეს არის პრობლემები, რომლებსაც პასუხი არ მაქვს. Google-სა და Yahoo-ს სურთ ბიზნესის კეთება ჩინეთსა და რუსეთში. ისინი შეიძლება დაყაბულდნენ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, მათ შორის ჩინეთში მცხოვრები ამერიკელი მოქალაქეების უფლებების შეზღუდვას. ეს უსიამოვნო დილემაა, რომელიც ჩვენგან მოითხოვს ქვეყნის შიგნითა და გარეთ შევებრძოლოთ ამ პრობლემას და შევქმნათ სტრუქტურა, რომელიც გარკვეულ ბალანსს
მიგვაღწევინებს.
ამბობს მარკ ვულფი, შეერთებული შტატების ფედერალური მოსამართლე. ცვლილებები ეროვნულ უსაფრთხოებაში ზოგადად და კერძოდ კი დაპირისპირება ეროვნულ უსაფრთხოებასა და სამოქალაქო თავისუფლებებს შორის შეერთებული შტატების ისტორიაში ციკლურ ხასიათს ატარებს. როდესაც მოქალაქეები გრძნობენ შიშს, როგორც ეს ცივი ომის საწყის სტადიაზე იყო, მათ უფრო იულად შეუძლიათ მიიტანონ საკუთარი უსაფრთხოება ეროვნული ინტერესების სამსხვერპლოზე. ასეთი ეტაპი კვლავ დადგა 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ, თუმცა მარკ ვულფის აზრით ამჟამად ისეთი წარმოდგენა იქნება, რომ 11 სექტემბრის საავიაციო ტერაქტის შემდეგ შეიცვალა ეროვნული დნმ-ი და სამოქალაქო თავისუფლების ამჟამინდელი შეზღუდვა უფრო პერმანენტული გახდა.
ეს ტენდენცია მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ისჩანს. პერლ ჰარბორის თავდასხმის შემდეგ შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ პრეზიდენტს პრაქტიკულად ყველაფრის უფლება მიანიჭა, მათ შორის სამხედრო აუცილებლობიდან გამომდინარე უფლება იმისა, რომ გაეცა ბრძანება იაპონელების დაკავებაზე. რაც უფრო მეტი დრო გავიდა პერლ ჰარბორიდან და ომში წარმატებებმა იმატა, უზენაესი სასამართლოც უფრო მეტად გახდა სამოქალაქო თავისუფლების დამცველი. ვფიქრობ, ამავე ტენდენციას ვხედავთ სასამართლოებში 11 სექტემბერთან მიმართებით. რაც უფრო მეტი დრო გადის ტერაქტიდან, უზენაესი სასამართლოც უფრო მეტად იცავს სამოქალაქო უფლებებს. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ 11 სექტემბერი მართლაც უპრეცედენტო და ფუნდამენტური მოვლენა იყო შეერთებული შტატებისთვის. 200-ზე მეტი წლის განმავლობაში შეერთებული შტატები დაცული იყო ორი ოკეანით. პერლ ჰარბორის შემდეგ ჰავაიზე რომ მდებარეობს, ამერიკის მიწაზე არასოდეს მომხდარა თავდასხმა. ჩვენ არასოდეს ვყოფილვართ თავდასხმის ობიექტი. ფიქრობ, ეს იყო ის ზღვარი, რომლის შესანარჩუნებლად ბევრი ამერიკელი მზად არის დათმოს გარკვეული წილი თავისუფლებისა და წყოვლად მიუღებელი იყო 11 სექტემბრამდე. არ ვიცი, როდის შევძლებთ ან შევძლებთ თუ არა ოდესმე დაუბრუნდეთ იმ ვითარებას, როდესაც როგორც ეს 11 სექტემბრამდე იყო, თავგამოდებით ვიცავდით სამოქალაქო უფლებებს.
Giving priority to protecting civil liberties that was manifest before 9/11.
აცხადებს მოსამართლე მარკ ულფი, რომელმაც შეერთებული შტატების ფედერალური მოსამართლის პოსტზე მუშაობა დაიწყო უოტერგეიტის სკანდალის შემდეგ და კარგად იცნობს დენიელ ელსბერგის საქმეს. ამერიკელმა სამხედრო ანალიტიკოსმა 1971 წელს ნიუ-იორკ ტაიმსსა და ვაშინგტონ პოსტს გამოსაქვეყნებლად გადასცა ეგრეთ წოდებული პენტაგონის საიდუმლო დოკუმენტები ვიეტნამის ომზე. საუბრის ბოლოს ჩვენმა კორესპონდენტმა მარკ ვულფს თხოვა გაევლო პარალელი ედვარდ სნოუდენისა და დენიელ ელსბერგის საქმეებს შორის.
Well, I actually think there are more similarities between Ellsberg and Snowden.
ნამდვილად მიმაჩნია, რომ ედვარდ სნოუდენისა და დენიელ ელსბერგის საქმეებს შორის უფრო მეტი მსგავსებაა, ვიდრე მაგალითად ელსბერგისა და ჯულიან ასანჟის და ბრედლი მენინგის, ახლა უკვე ჩელსი მენინგის საქმეებს შორის. მათ მიერ ვიკილიქსში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებსა და ელსბერგის ხელთარსებულ პენტაგონის დოკუმენტებს შორის, რომელიც ვიეტნამს ეხებოდა. ეს ის დროა, როცა ვიეტნამის ომი მთავრდება. ელსბერგმა დოკუმენტები გადასცა ვაშინგტონ პოსტსა და უწინარესად ნიუ-იორკ ტაიმსს. რომელსაც ის კითხულობდა და იცოდა, რომ ეს გაზეთები ყველა სიტყვას კი არ გამოაქვეყნებდნენ, არამედ გააკეთებდნენ ყველაფერს იმის დასადგენად, რა წარმოადგენდა საზოგადოების ინტერესს, რა შეიძლებოდა სცოდნოდა საზოგადოებას და რის გამოქვეყნება შეეძლო რეალური ზიანის მიყენება სახელმწიფოს უშიშროებისა თუ ინდივიდის უსაფრთხოებისთვის. უნდა ვთქვა, რომ სნოუდენმაც იგივე გააკეთა, განსხვავებით ასანჟისგან. მან საიდუმლო დოკუმენტები გადასცა გარდიანს და იზრუნა მედიის ორგანიზებულ მოქმედებაზე, იმაზე, რომ შემდგარ იყო სარედაქციო მსჯელობა ბალანსის დაცვის მიზნით. მას შეეძლო ისევე მოქცეულიყო, როგორც ასანჟი მოიქცა, ანუ ყველაფერი ინტერნეტში განეთავსებინა.
He could have done what Assange did, which just put it all on the internet.
განცხადა ცნობილმა ამერიკელმა სამართალმცოდნემ და შეერთებული შტატების ფედერალურმა მოსამართლემ მარკ ვულფმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას ჩარის კაცსა და სახელმწიფოს რადიო თავისუფლების